Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 7. maj, vijesti dana. U svim srednjim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u prvim časovima u obje smjene danas organizovan štrajk upozorenja.
Drugi naš zahtjev je sporazum o tehnološkom višku. Treći naš zahtjev je odluka, znači, da se isplate sve tužbe iz 2013. godine do kraja 5. mjeseca.
Nakon kiše i grada koji su proteklog vikenda zahvatili više opština u Bosni i Hercegovini, situacija se smiruje. U nekim mjestima građani i danas saniraju posljedice poplava.
Blato iznosim, tako mi je. I niko ništa ni došao.
Kraljevina Saudijska Arabija osigurala 940.000 američkih dolara za završetak infrastrukturnih radova na lokaciji skladištenja municije oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini obilježava Dan džamija u spomen na rušenje 613 džamija tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ovaj dan se obilježava 7. maja jer je tog dana rušena džamija Ferhadija u Banja Luci. Vladimir Putin položio danas predsjedničku zakletvu na ceremoniji inauguracije u Kremlju, nakon čega je zvanično počeo njegov četvrti mandat na čelu Rusije. Mađarski predsjednik zvanično je danas zatražio od premijera Viktora Orbana da formira novu vladu nakon što je stranka dosadašnjeg predsjednika vlade pobijedila na parlamentarnim izborima održanim početkom aprila, javlja agencija Associated Press. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom bombardovala je danas predsjedničku palatu u Sani, pri čemu je bilo žrtava, kažu stanovnici glavnog grada Jemena. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, mogući lokalni pljuskovi.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U svim srednjim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u prvim časovima u obje smjene danas je organizovan štrajk upozorenja. Iz sindikata srednjih škola su saopštili kako je štrajk upozorenja bio izuzetno uspješan, te su najavili mogućnost potpune obustave rada ako vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona ne ispuni njihove zahtjeve, među kojima je i povećanje primanja za 15%. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Odaziv na štrajk upozorenja samo u prvoj smjeni bio je gotovo 100%, a takav je bio i odgovor članstva na anketu o štrajku koju je sindikat srednjih škola u HNK ranije proveo, izjavio je čelnik tog sindikata Josip Milić. Govoreći o zahtjevima sindikata, Milić prije svega kaže da je vlada HNK prošle godine ukinula porodiljama 100% bolovanje.
Mi tražimo da se ta odluka poništi, odnosno da vlada vrati oduzeto porodiljama.
O ostalim zahtjevima Josip Milić je rekao.
Drugi naš zahtjev je sporazum o tehnološkom višku. Treći naš zahtjev je odluka, znači, da se isplate sve tužbe iz 2013. godine do kraja 5. mjeseca i naš zadnji zahtjev je, znači, povišica plaće od 15%.
Štrajk je u dijelu javnosti bio iznenađenje s obzirom na to da su 20. februara vlada, HNK i sindikati potpisali kolektivni ugovor, kada se stekao utisak da vlada odlična atmosfera. Međutim, čelnik sindikata srednjih škola Josip Milić tvrdi da je tada uz ostalo obećano da će novac po osnovu tužbi zaposlenih iz 2013. godine biti isplaćen do kraja marta.
Međutim, ne samo da nisu isplaćene sve tužbe, to je kasnije smanjeno na 1 000 000 maraka, pa da bi ni ta cifra od 1 000 000 maraka nije bila ta, nego na kraju je isplaćeno 670 000 maraka po osnovi tužbi.
Reakcija iz vlade HNK još nema, a u međuvremenu je saopćenjem za javnost štrajk upozorenja za srijedu u osnovnim školama koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku najavio i sindikat učitelja HNŽ-a. Treba reći da su već mjesecima u toku pregovori sa 3 sindikata koji okupljaju zdravstvene radnike u HN kantonu, a koji također uz ostalo traže povećanje primanja i do 30%. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu će sutra biti održano mirno okupljanje prosvjetnih radnika osnovnih i srednjih škola pod motom Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njegovog učitelja. Prosvjetni radnici traže ukidanje viška birokratije, provođenje kurikalne reforme, potpuno zaustavljanje mjera štednje te nove pedagoške standarde i normative, zatim ukidanje novčanih kazni zbog sitnih birokratskih grešaka, kao i potpuno poštivanje kolektivnih ugovora. Nakon kiše i grada koji su proteklog vikenda zahvatili više opština u Bosni i Hercegovini, situacija se smiruje. Stanje prirodne nesreće zbog nevremena koje je izazvalo poplave, klizište i odrone proglašeno je i u dijelovima opštine Usora, gdje mještani i danas otklanjaju počinjene štete. Žale se da su prepušteni sami sebi. U Usori je bio Arnes Grbešić.
76-godišnju staricu Ljiljanu Kontić zatekli smo kako čisti prizemlje kuće u naselju Ularice, gdje je proteklog vikenda bilo oko 30 cm vode, jer se zbog obilnih padavina izlio obližnji potok kojeg mještani zovu Ularička rijeka.
Blato iznosi tako mi. I niko ništa ni došao. Jedino sam vidjela tam gdje odaju asfaltom i snimaju. Rekao, ajde ojte snimte ovdje. Ako Bog ne pomogne, drugi niko. U njega se uznam više nijuko.
Ovdje živi Zoran Perić. Do njegove kuće i mesarske radnje pristup je otežan, jer je razorna bujica devastirala makadamski put i uništila dio manjeg mosta.
Privremeno smo sanirali to, nasuli da se samo može malo proći, a kako bude ostalim, valjda tako će biti i meni. Planirao sam nekakve komore i nekakvu farmu sam nešto planirao. Rad to sam pribavio, međutim sad je to voda malo odnijela i ćemo vidjeti šta se da od toga skupt, a šta je stradalo totalno.
Kata Šimunović još čisti prizemlje kuće njenog djevera koji radi u Njemačkoj. Porodica Šimunović je svojim novcem platila nekoliko kamiona šljunka za nasipanje oštećenog puta.
Voda je se povukla, mulja je bilo. I onda smo laminat, sve smo digli, namještaj sve izbacili napolje i onda smo prali. Ne možeš proći, ni tamo ni van, tu su bile pol metra rupe s obje strane. Mi smo sam se, ko će platiti?
Građevinsku mašinu jutros je angažovao i Zoran Krajina kako bi donekle bio saniran makadamski put koji vodi do njegove kuće.
U svom trošku ja zvao da dođu. Imamo i projekat urađen za njega, znači već 10 godina sve odobrenja za asfalt, urbanistička, građevinska. Projekat smo platili, niko ništa još. Sve obećavaju, bit će ove godine, bit će one godine.
Mještani Usore kažu da je nabujali Ularički potok ovakvu štetu posljednji put prouzrokovao 1991. godine. Štete na infrastrukturi, stambenim i poslovnim objektima te na poljoprivrednim usjevima pričinjene su i u Magleju, gdje je također proglašeno stanje prirodne nesreće, te u opštinama Zavidović i Tešen, Gračanica, Petrovo i Doboj Istok. Za Radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
Skoro 90 miliona konvertibilnih maraka prikupljenih od početka naplate akciza na gorivo za izgradnju puteva i autoputeva stoji blokirano. U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine kažu da je problem nemogućnost postizanja dogovora oko raspodjele sredstava koja se nalaze na posebnom podračunu. Slušamo Erdoana Katanu.
Od početka primjene izmjena zakona o akcizama zbog povećanja posebne putarine za izgradnju autoputeva i puteva u Bosni i Hercegovini od februara do marta ove godine na posebnom podračunu jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje prikupljeno je 64 miliona konvertibilnih maraka. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević kaže da će se zvanični podaci koliko je po ovoj osnovi prikupljeno do kraja aprila znati sutra.
Kuda se može očekivati da će na ovom podračunu biti već sutra oko 90 miliona konvertibilnih maraka. Naime, ovo su namjenska sredstva i Uprava za indirektno oporezivanje ova sredstva ne može rasporediti dok upravni odbor ne usvoji posebnu odluku o koeficijentima za raspodjelu ovih sredstava prema korisnicima, a to su entiteti i Brčko distrikt.
Portparol upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Nataša Krsman izjavila je da je problem što upravni odbor još nije postigao saglasnost oko raspodjele ovih sredstava.
Sve do dogovora entitetskih ministara moraju biti glasovi oba.
Dok iz Federacije BiH tvrde da im umjesto dosadašnjih 59 treba pripasti 64%, iz Republike Srpske jasan stav, ne postoji nikakav osnov za to. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Smatramo im treba da pripadne manje, jer izgradnja autoputa je jedinstven sistem Bosne i Hercegovine, a nikako entitetski, jer onda bi gradili samo entitetske autoputeve.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje u aprilu nije održao svoju redovnu sjednicu, a nova još nije zakazana, kaže Krsman.
I put da se nije održala sjednica toliko mjesec. Znači ako se slučajno preskoči, obično idu onda dvije sjednice u narednom mjesec.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jedan od načina kako dijaspora može ulagati u Bosnu i Hercegovinu.
Plate su realistične, malo zapadski zamišljamo. Mislim o tome da kad narod dođe u penziju, da mu šupite i veća penzija, ne znači samo ono od danas do sutra da dođe nešto više na ruke.
Mladi Srebreničani ne žele otići, ali ne pristaju ovako živjeti.
Strah nas da i mi lično ne odemo, zato dajemo svoj maksimum. i mi smo skontali da ćemo otići iz ove države, iz ove zemlje, ako se situacija drastično ne promijeni, ali nikad nećemo otići dok ne damo svoje maksimum.
Rukometni klub Jedinstvo vraća staru slavu.
Ovdje nema trzavica, da se ne gleda na nacionalno, da se ovdje gleda na to kako ko igra i da naravno rezultati koje oni sami postižu će ih dovesti do toga hoće li igrati ili neće igrati.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Sjedinjene Američke Države mogle bi, kako to predlaže East West Institut i Nacionalni komitet za vanjsku politiku, biti mnogo aktivnije uključene u rješavanje pitanja na Zapadnom Balkanu, a naročito u Bosni i Hercegovini. Ključno pitanje je, kažu, izmjena izbornog zakona.
Ovo je pitanje od velikog značaja. Ako se stranke ne mogu dogovoriti, to je jedna od onih situacija u kojima mislimo da bi bilo prikladno da bi visoki predstavnik upotrijebi vojske ovlasti i nametne rješenje, ali se nadam da do toga neće doći.
Novi detalji u slučaju smrti Davida Dragičevića, gdje su u policiji najavili krivičnu prijavu protiv Davidovog oca Davora.
Ti ljudi se optužuju da su politički izmanipulisani, da su rulja, da su gomila koja ne zna gdje udara, što su jako ružne optužbe, da ne kažem da su i prilično teške i da nose poprilično agresivnu pozadinu.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Vladimir Putin položio je i četvrti put zakletvu kao predsjednik Rusije i tako službeno produžio mandat za još 6 godina. Njegove pristaše ističu da je za 18 godina vladavine podigao Rusiju s koljena, dok oponenti 18 godina njegove vlasti nazivaju korupcijskom i čvrstom autokracijom. Rusija se i dalje bori sa posljedicama zapadnih sankcija zbog uloge u sukobu u Ukrajini, aneksije poluostrva Krim te zbog navodnog uplitanja u američke izbore i podrške sirijskom režimu, iako se ekonomija nešto popravila zbog rasta cijene nafte. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Putin svoj mandat počinje u trenutku geopolitičkog razdora sa Zapadom zbog niza pitanja, uključujući rusku aneksiju ukrajinskog poluotoka Krim, potpore separatistima u istočnoj Ukrajini, navodnog miješanja u američke izbore i podrške sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Putin je ranije iznio niz ciljeva za svoj novi mandat, uključujući smanjenje stope siromaštva, modernizaciju infrastrukture, jačanje zdravstvene zaštite i tehnološki poticaj za preobrazbu ekonomije i poboljšanje životnog standarda. Sve je to ponovio tokom inauguracijskog govora.
Kao šef države učinit ću sve što je u mojoj moći da osnažim prosperitet i slavu Rusije.
Nakon govora čestitali su mu uzvanici, među kojima je bio i premijer Dmitrij Medvjedev, patrijarh Kiril i bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Hoće li Putin moći provesti sve ambicijske planove, ostaje da se vidi. Bloombergova analiza pokazala je da je Putin u velikoj mjeri propustio brojna obećanja koje je dao početkom trećeg mandata 2012. On je objektivno na vlasti od 31. decembra 1999. i najdugovječniji ruski lider od sovjetskog diktatora Jozefa Staljina. Na četvrti mandat izabran je u martu sa gotovo 77% glasova prema službenim rezultatima, što je više nego što je dobio na prethodna 3 izbora i najveći postotak kojeg je osigurao bilo koji postsovjetski ruski čelnik.
Sjedinjene Američke Države mogle bi, bar kako to predlaže East West Institut i Nacionalni komitet za vanjsku politiku, biti mnogo aktivnije uključene u rješavanje pitanja na Zapadnom Balkanu, a naročito u Bosni i Hercegovini. Namjera je djelovanjem, kako navode, spriječiti potencijalne konflikte te u saradnji sa Evropskom unijom rješavati sporna pitanja. Šta bi jedan takav angažman podrazumijevao, te hoće li Sjedinjene Države zaista ispraviti pogreške koje same priznaju, a da su napravili u Bosni i Hercegovini, čućemo u priči Dženane Halimo.
Hoće li se Sjedinjene Američke Države aktivnije uključiti u rješavanje ključnih pitanja u Bosni i Hercegovini, ovisi o tome šta bi takav angažman podrazumijevao, navode analitičari. Zemlja koja je prema ekspertima East West Instituta u neredu treba pomoć i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako bi bile riješene određene kritične tačke. Jonathan Levinsky, jedan od autora takozvanog plana za Zapadni Balkan, kao ključni problem za Bosnu i Hercegovinu izdvojio je izmjene izbornog zakona.
Ovo je pitanje od velikog značaja. Ako se stranke ne mogu dogovoriti, to je jedna od onih situacija u kojima mislimo da bi bilo prikladno da visoki predstavnik upotrijebi vojske ovlasti i nametne rješenje, ali se nadam da do toga neće doći.
Daytonska struktura jedna je od kočnica, priznaju eksperti, ali i bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton na gala večeri u Washingtonu koju je upriličilo Savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu, Clinton je kazao:
"Osjećam se grozno zbog ishoda Daytonskog mirovnog sporazuma, ali tada nam je bilo bitno da zaustavimo rat. Nije vam potreban sistem poput Daytona za političku paralizu, jer se ondje gdje nema razlike između činjenice i fikcije lako može izgubiti sve."
Greške koje su strani akteri pravili u Bosni i Hercegovini su pravljene u vrijeme dok se unutar zemlje nije bilo moguće dogovoriti oko zajedničke budućnosti. Kaže analitičar Srećko Latal, sada već stvari stoje drugačije, smatra on, te ne bi bilo ni poželjno lokalne političare osloboditi odgovornosti za vođstvo.
Mislim da je krajnje vrijeme da mi sami preuzmemo odgovornost za ovu situaciju. Jer ako pogledamo na jedan dosta nonšalantan stav više manje svih lokalnih političara vezano za ovu situaciju sa izbornim zakonom, očigledno je da oni očekuju da će taj problem riješiti neko drugi, bilo OHR ili Centralna izborna komisija, i onda se oni isključivo fokusiraju na svoje predizborne kampanje.
Namjera je, kako su naveli pojedini američki eksperti, pojačati utjecaj Sjedinjenih Američkih Država kako bi zajedno sa Europskom unijom riješili probleme loše vladavine, korupcije, nezaposlenosti, te uveli kako Bosnu i Hercegovinu, tako i ostale zemlje u regiji u NATO integracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu se održava prvi regionalni samit o inovacijama u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Učestvuju predavači iz evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država, a jedna od glavnih tema je kreiranje inovativnog okruženja u zemljama Zapadnog Balkana, informiše Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina najmanje ulaže u razvoj i istraživanje od svih zemalja u regionu. Svega 0,2% brutodomaćeg proizvoda, dok je evropski prosjek 2,4%. Također ima najveći procenat nepismenih u Europi, i to u vrijeme brzog napretka i novih tehnologija i inovativnog poslovanja, kaže dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Kemal Kozarić.
Živimo u vrijeme velikih promjena, inovacija, i ako ne budemo uhvatili taj priključak, mislim da ćemo zaostati kao što zaostajemo i u drugim stvarima. Ne želimo da zaostajemo i zato smo se i uhvatili, da tako kaže, ovog zadatka, da promoviramo inovativnost.
Docentica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i projekt lider na Sarajevskom samitu inovacija Amila Pila Velić izjavila je da je više od 50% rasta GDP-a u razvijenim ekonomijama rezultat rasta inovacija, kao i 20% novo kreiranih radnih mjesta.
Inovacijska politika postaje moćan alat za postizanje ekonomskih, društvenih, ali i političkih i sigurnosnih ciljeva. U stvari, to znači da inovacijska politika postaje jedan od temeljnih elemenata ekonomske politike jedne zemlje.
Direktor misije USAID-a u Bosni i Hercegovini Peter Duffy kazao je da Svjetski ekonomski forum procjenjuje da će 60% djece koja su danas u osnovnim školama imati zanimanja koja danas ne postoje. I zato USAID radi s predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini na unapređenju nastavnih planova za nauku, tehnologiju, inženjering i matematiku.
Ekonomski fakultet Sarajevo je jedini fakultet koji ima akreditaciju u Sjedinjenim Američkim Državama i zajedno sarađujemo kako bismo bolje pripremili vlade da se nosi sa ovim novim trendovima.
Planirano je da summit doprinese definiranju konkretnih preporuka za unapređenje okruženja, koje će biti stimulativno za inovacije i poduzetničku aktivnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Samo 3 dana pred raspravu u Narodnoj skupštini o stanju sigurnosti u Republici Srpskoj, Banja Luka nemiruje. Muškarac čiji identitet nije potvrđen objesio se jutros u prostoriji za zadržavanje policijske uprave Banja Luka. Nezvanično muškarac je priveden zbog nanošenja tjelesnih povreda. Sinoć oko ponoći u širem centru grada zabilježen je pravi revolveraški obračun, gdje je prema izjavama očevidaca ispaljeno više od 15 metaka. Novi su detalji u slučaju smrti Davida Dragića, gdje su u policiji najavili krivičnu prijavu protiv Davidovog oca Davora. Detaljnije o temi Milorada Milojevića.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u nedelju kasno popodne stiglo je saopštenje u kome se najavljuju krivične prijave protiv oca stradalog mladog Banjalučanina Davida Dragičevića, Davora i određenih ljudi oko njega. U saopštenju se navodi da će MUP na to biti prinuđen povodom, kako se ističe, svakodnevnih prozivki i neutemeljenih optužbi na račun rukovodstva i pripadnika MUP-a.
Na ovaj način navedeni će morati svoje tvrdnje potkrijepiti materijalnim dokazima u postupku pred nadležnim sudom ili će u suprotnom snositi krivičnu odgovornost i sankcije u skladu sa zakonom.
Davor Dragičević na okupljanjima na Trgu Krajine, koja bi večeras trebala biti održana 43. dan za redom, svakodnevno odbacuje policijske tvrdnje da je smrt njegovog sina Davida zadesna, već tvrdi da je David otet i brutalno ubijen, a da je vrh MUP-a na čelu sa ministrom Draganom Lukačem i direktorom policije Darkom Ćulumom umješan u skrivanje nalogodavaca i ubica.
Otkud danas na Đurđevdan, kad je slava velika, da radi port parol MUP-a, da radi MUP u 16 časova? Da je tako radio od 18.3. ovo bio Trg Krajine, David bio za slavskim stolom.
Novinarka Vanja Stokić, koja svakodnevno prisustuje okupljanjima građana, ističe da saopštenje MUP-a jasno pokazuje kako institucije okupljanja građana posmatraju kao neprijateljska.
Institucije ih pokušavaju pretvoriti u nešto sasvim drugo. Ti ljudi se optužuju da su politički izmanipulisani, da su rulja, da su gomila koja ne zna gdje udara, što su jako ružne optužbe, da ne kažem da su i prilično teške i da nose poprilično agresivnu pozadinu.
Od sinoć je svojim imenom i prezimenom putem društvenih mreža više od 11.000 građana dalo podršku Davidovom ocu Davoru nakon saopštenja MUP-a. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Snadbijevanje toplotnom energijom Sarajeva iz termoelektrane Kakanj projekat je kojim će kanton Sarajevo postati potpuno nezavistan o ruskom plinu, ali zbog čega bi se smanjio nivo zagađenosti tokom zimskih mjeseci. Tokom potpisivanja sporazuma o sufinansiranju izrade idejnog projekta između Fonda za okoliš i Elektroprivrede Federacije Bosne i Hercegovine, rečeno je da je riječ o generacijskom projektu. Aida Đugu.
Studija izvodljivosti pokazala je da je moguće napraviti trase vrelovoda od Kaknja do Sarajeva, a idejnim projektom bit će definisane te trase. Ukupna vrijednost projekta je oko 230 miliona konvertibilnih maraka, a cijena krajnjim potrošačima toplotne energije bi bila znatno jeftinija nego što je danas. Izvršni direktor Elektroprivrede BiH Senad Salkić.
Cijena toplinskog megavat sata u toplanama Sarajeva je bila 80 ili 78 konvertibilnih maraka po megavat satu toplinskom, to je dakle bilo prije ovog poskupljenja plina. Danas je ta cijena, čini mi se, negdje oko 100 konvertibilnih maraka po megavat satu toplinsku, a studija izvodljivosti pokazuje da bi ta cijena na istim primopredajnim točkama, dakle u toplanama Sarajevo, nakon realizacije ovog projekta bila 55 konvertibilnih maraka.
Procijenjena vrijednost izrade idejnog projekta je oko milion konvertibilnih maraka. Nakon što se odabere izvođač, izrada bi trebala trajati između 10 i 12 mjeseci. Generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Bajazit Jašarević rekao je da je projekat moguće realizovati prije izgradnje zamjenskog bloka u termoelektrani Kakanj.
Bilo je i ranijih pokušaja, generacije ispred nas su željele da se toplina dovede do Sarajeva. Ovo je različito utoliko što centralni dio Sarajeva se snabdjeva toplinom iz termoelektrane Kakanj, a plin ostaje za padinske dijelove Sarajeva.
Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Fuad Čibukčić objašnjava šta bi ovaj projekat značio za građane Sarajeva.
Kad računate da plaćaju 6 mjeseci samo onoliko koliko traje grijana sezona, onda tu ispada skoro da je 250% jeftinije grijanje u Sarajevu. Da ne kažemo da ćemo smanjiti negdje u 36 i 40% zagađenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
560 dunuma obradivog zemljišta u Semberskom selu Crnjelovo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske dodijelilo je pod koncesiju jednom pravnom licu, iako ovu površinu više od 20 godina obrađuju domaći poljoprivrednici. Oni kažu da će, ukoliko dodjela ne bude poništena, organizovati proteste u Banja Luci. Iz Bijeljine se javio Aljoša Ljubojević.
Žikica Stevanović iz Crnjelova dobio je rješenje resornog ministarstva u kojem piše da 60 dunuma zemlje koje obrađuje 25 godina više nisu njegovi. Kaže da za oglas ministarstva poljoprivrede za dodjelu sporne zemlje niko od poljoprivrednika nije znao.
Nama je stigao papir da narednih 15 dana imamo pravo da napustimo posjede bez prava žalbe i bez bilo kakvog prava. Nama na tim posjedima je posijan kuruz, detaljna, pšenica i ostalo. U nas su svi ove ljudi oštećeno po 30-ak. To je znači 100 usta pravi gladni.
Sva zemlja 560 dunuma dodijeljena je jednom pravnom licu, Mlinu Pavlović, a Stevanović ističe da je jasno da je konkurs namješten jer dopis iz ministarstva o napuštanju zemlje nisu čak stizali ni sa tačnim imenima na kovertama.
Stizalo je na osnovu nadimka Stevanović Boja, Stevanović Mila, Kokanović Miko, Pavlović Mikica. Ne postoji. Kako je to ministarstvo kad na osnovu nadimka šalji papir?
Brano Grujičić iz Crnjelova kaže da je oglas za davanje pod koncesiju zemljišta objavljen u listu u Loparama, da seljaci nisu mogli da ga pročitaju, a ako nadležni ne ponište odluku, organizovat će proteste u Banja Luci.
Da ponovo raspišu javni poziv, a da na javnom pozivu mogu da konkurišu sva pravna i fizička lica, a da pravo preče kupovine zemljišta, to je zakupa, imaju sadašnji posjednici tih parcela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Sve više radnika sa prostora istočne Hercegovine zaposlenje pronalazi u Dubrovniku i Dubrovačkom primorju. Ugostitelji, turistički i građevinski radnici sa ovih prostora zapošljavaju se na primorju po mnogo boljim uslovima nego u svojim mjestima. Slušamo Nebojšu Kolaka.
U posljednje vrijeme lanac zapošljavanja na području primorskog dijela Hrvatske je pokrenut. Kvalifikovani radnici odlaze u druge zapadne zemlje članice Europske unije. Manjak radnika je otvorio mogućnost radnicima da pronađu posao u ovom dijelu Hrvatske sa prostora Trebinja. Oni koji su se već zaposlili kažu da su uslovi za rada odlični. Borislav Čolović, vozač autobusa.
Da sam zadovoljan.
Hrvatskoj je potreban sve veći broj radnika, odobrene kvote za uvozom radne snage nisu dovoljne, kaže Ivo Gresta, ugostiteljski radnik.
Potrebe za stručnom radnom snagom i za sporednom radnom snagom u ugostiteljstvu su jako velike. Nama je država odobrila određene kvote, ali nedovoljne.
Plate su i do tri puta veće nego na našem području. Poslodavac pored redovnih primanja obezbjeđuje i smještaj. Konobari imaju platu do 1000 evra, dok spremačice zarađuju oko 700 evra. Dragan Popović je direktor Trebinjske filijale za zapošljavanje.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska nemaju potpisan sporazum, iako postoji interes poslodavaca iz Hrvatske i oni se sve češće javljaju za posjedovanje i oglašavanje radnih mjesta.
Odlazak radnika na rad u Dubrovnik i Dubrovačko primorje već ima pozitivan efekat na zaposlene na području Trebinja. Povećava se cijena rada, a građevinske firme traži zidare za dnevnicu od 100 konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolaka.
Premijerom izvedbom predstave Ravna ploča autora Dragana Komadine večeras u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici počinje 17. festival bosansko-hercegovačke drame. U takmičarskom programu biće izvedeno 7 predstava, a u pratećem 12 različitih sadržaja. Šire informiše Šerif Babić.
Slogan ovogodišnjeg festivala BH drame je Exponto, gdje je moje mjesto, selektor profesor Nedžad Fejzić ukazuje.
Da sve predstave koje su u takmičarskom programu, uključujući i festivalsku premijeru, na jedan način otvaraju pitanje apatridstva, egzila, azila, pitanje onog što zovemo identitet.
Zemlja partner je Republika Makedonija, a već u utorak 8. maja na velikoj sceni BMP-a nastupa Makedonski naroden teatar iz Skoplja. Narednih dana, osim predstava BH pozorišta, učestvuje i Narodno pozorište iz Zrenjanina iz Srbije. Festival BH drame predstavlja sastavnu, nezaobilaznu i redovnu programsko-repertoarsku aktivnost Zeničkog pozorišta, podsjeća direktor Hazim Begagić.
Ne samo jednu redovnu, dodatnu radnu obavezu, već jedno zaista veliko zadovoljstvo i svojevrsnu krunu svake naše pozorišne sezone, budući da je festival terminski tako pozicioniran u mjesecu maju.
U okviru takmičarskog programa bit će izvedeno 7 predstava te 12 različitih sadržaja u okviru pratećeg programa. Od danas je izvanično otvoren konkurs za najbolji dramski tekst. Predsjednik organizacionog odbora festivala Hasan Džafić.
I da će u potpunoj mjeri i definitivno zaokružiti doprinos festivala razvoju afirmacije bosansko-hercegovačkog dramskog pisma.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.